Stimați credincioși, vă îndemn să auzim lecturarea Sfintelor Scripturi din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 30. Vom lectura până la versetul 36. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobos? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci, dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În seara aceasta, cu ocazia acestei sărbători, am primit pe inimă să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Adevărații ucenici a lui Hristos. Adevărații ucenici ai lui Hristos. Una dintre problemele, poate cele mai complicate și grave, cu care se confruntă tot mai multe comunități creștine, tot mai multe biserici locale, este determinată de faptul că lumea, oamenii care vin la biserică, este o comunitate amestecată. Au apărut oameni, bărbați, femei, tineri sau mai vârstnici, care n-au experimentat în mod personal transformare interioară făcută de Duhul lui Dumnezeu, n-au fost născuți din Dumnezeu, n-au primit Duhul, dar găsesc plăcere în a participa la slujbele bisericilor. Sigur că nu mă gândesc aici la oamenii care nu vin deloc la biserică. N-am în vedere pe cei care se declară atei. N-am în vedere pe cei care se declară din start ostili față de Iisus în ceea ce privește profilul spiritual al unor asemenea semeni. E limpede că nu sunt ucenici ai Domnului Iisus. Problema însă e reprezentată de faptul că această categorie pe care am avut-o în vedere și la care m-am referit înainte, frecventează în mod regulat slujbele bisericilor, au o viață religioasă activă, dar asemenea oameni nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu sunt născuți din Dumnezeu. Sigur că auzind ceea ce eu spun acum, fiecare trebuie să ne întrebăm: oare nu cumva sunt eu? Oare nu cumva sunt eu? Problema aceasta este o problemă veche. Această problemă nu e deloc nouă. A zice că este chiar de la facerea lumii. Aduceți-vă aminte că acolo, la începuturile omenirii, doi frați s-au apropiat de Dumnezeu ca să-i aducă rugăciuni. Unul era Cain, celălalt era Abel, doi oameni religioși, extrem de scrupuloși în religiozitatea lor. Unul l-a slujit pe Dumnezeu într-un mod plăcut, după Duhul lui Dumnezeu, și celălalt a fost respins pentru că el nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Biserica din vremea Sfinților Apostoli s-a confruntat cu această problemă. Spre exemplu, Apostolul Pavel scria bisericii din Corint, consemnat în 1 Corinteni 15 cu versetul 34, un cuvânt de mare atenționare și în același timp dojană, zice Pavel: veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci, și aici se adresa unei comunități creștine, sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Aceste persoane care se infiltraseră în rândul comunității creștine spuneau despre ei că sunt frați. Pavel, în 1 Corinteni 5, cu versetul 11, îi dă pe față, arătând cum ar trebui să se raporteze biserica la asemenea oameni. Cuvântul Domnului spune așa: v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că îți zice frate. Deci iată, persoana aceasta, omul din categoria aceasta, se numește creștin, se numește frate. El îți zice lui frate și se simte jignit dacă nu este recunoscut ca frate. Totuși, omul acesta, iată ce profil moral are. Este curvar, lacom de bani, închinător la idoli, calomniator, bețiv, hrăpăreț. Uite ce profil. Omul acela, în timpul apostolului Pavel, sau oameni din această categorie, infiltraseră biserica. Cartea Apocalipsa ne stă dovadă că bisericile din sfârșitul secolului I, bisericile primare, aveau această problemă. Spre exemplu, în biserica din Smirna, unii susțineau cu tărie că sunt iudei și sunt sinagoga lui Dumnezeu. Când colo, Domnul Iisus, în dreptul lor, a spus: nu confirm, voi sunteți sinagoga, grele cuvinte, satanei. Nu i-a confirmat. În Pergam, unii dintre frați se țineau de învățătura lui Balaam, de învățătura nicolaiților, iar în Tiatira se ridicase o femeie care se numea și prorociță și îndemna la păcat pe frați, învățând pe robii mei, zicea Iisus, să se dedea la curvie și la idolatrie. În Sardes, biserica din Sardes, biserica aceasta era remarcată în peisajul celorlalte biserici ca fiind o biserică activă, vie, îi mergea numele că trăiește, dar la radiografia făcută de Domnul nostru Hristos s-a spus: ești mort. Cei mai mulți aveau haine mânjite, cei mai mulți erau creștini după fire pământească, nu după duh. O mică rămășiță, o minoritate, puțini, așa a spus Domnul, sunt între voi, ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Iată dar, stimați frații de credință, stimați oaspeți în Biserica Emanuel, o realitate. Noi în această seară ne găsim aici la biserică și nu putem să nu ne refuzăm, nu putem să ne refuzăm întrebarea: eu ce fel de creștin sunt? Când se uită Dumnezeu la mine, mă recunoaște între cei peste care și-a pus pecetea? Sau sunt un infiltrat? Ce fel de creștin sunt? Am fost născut din Dumnezeu? Mă confirmă Dumnezeu ca fiu a Lui, fiică a Lui? Sigur că nu trebuie să cădem în ispita de a stabili unde este granița, punând-o între mine și ceilalți. Unii oameni cad la ispita aceasta și deja în vârful degetului arătător știu cine sunt cei din partea cealaltă. Vă rog să nu cădem la această ispită. Alexandru Solzhenitsyn a avut dreptate când a spus că granița dintre rău și bine nu trece printre mine și semenul meu, ci trece prin fiecare inimă. Uite așa, în mijlocul fiecărei ființe trece. Granița între rău și bine e prin interiorul tău. Și acolo va trebui să vezi cum stau lucrurile și unde te găsești. Acum că am făcut această un pic mai laborioasă introducere, aș vrea să observăm, în primul rând, că există două feluri de creștini. Biblia ne vorbește despre două feluri de creștini. Cuvântul creștin este folosit într-un sens mai general. Creștin după fire și creștin după duh. Omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este creat și cu o trăsătură pe care aș numi spiritualitate. Spiritualitatea este această capacitate dată de Dumnezeu ființei umane ca prin ea să discearnă, să perceapă lumea spirituală, să se relaționeze la lumea spirituală. Dumnezeu l-a creat pe om cu această capacitate. Din cauza căderii în păcat, omul și-a pierdut sensibilitatea și nu reușește să identifice clar cum stau lucrurile în lumea spirituală. Din cauza aceasta a apărut, pe fondul spiritualității, a apărut religiozitatea. În natura lui omenească, omul este înclinat spre religios. Unul dintre istoricii din vechime spunea că dacă te uiți în istorie și cercetezi națiunile și popoarele și triburile lumii, vei găsi orașe fără cetăți, popoare fără regi sau fără legi, dar nu fără religie. Toți au o religie. Adică e ceva în noi, ceva din interiorul nostru aspiră, vrea să se, cum să spun, exprime religiozitatea. Pe fondul acestei trăsături a naturii noastre umane, grefează idolatria. Dacă omul n-ar fi religios, n-ar exista idolatrie. Vrăjitoria. Biblia spune că fiecare om poartă în sine o natură, o fire, o vom numi în seara aceasta fire pământească. Iar între trăsăturile acestei firi, naturi, a noastre omenești, se găsește și religiozitatea. Cuvântul Domnului spune că oamenii pământești, oamenii firești, chiar dacă sunt religioși, nu pot să placă lui Dumnezeu. Acum, ciudățenia, stimați frații de credință, stimați oaspeți, ciudățenia este că firea noastră omenească, nenăscută din Dumnezeu, doar în baza religiozității, ca trăsătură dată prin creație, distorsionată din cauza păcatului, e totuși capabilă să se grefeze, să se adapteze, să împrumute, să învețe orice formă de expresie și orice expresie religioasă. Dacă omul trăiește într-o societate creștină, din reflexele interioare ale firii sale pământești, se va lipi de creștin. Dacă trăiește într-o societate păgână, se va grefa perfect pe societatea respectivă, firea. Dacă fata sau băiatul s-a născut într-o familie evanghelică, va lua de la părinți obiceiurile evanghelicilor, practicile de culte ale evanghelicilor și firea aia lui pământească se va adapta perfect pe genul acesta de exprimare religioasă. Dacă s-a născut într-o biserică penticostală, va învăța crezul penticostal, obiceiurile penticostale, ritul penticostal și va fi în stare să le imite cu exactitate în temeiul firii lui pământești nenăscută din Dumnezeu. Coruptă. Asta e firea pământească. Și atunci vine o întrebare grea. Eu ce fel de creștin sunt? După firea pământească sau după Duhul lui Dumnezeu? M-am întâlnit oare cu Hristos? Mi-a schimbat El viața? Mă recunoaște, mă confirmă ca fiu al Lui sau sunt după fire? În cele ce urmează, voi încerca întâi un profil al creștinilor după firea pământească, ca apoi să vorbim despre profilul creștinilor după Duh, păstrând mereu în minte întrebarea, unde-i granița? Și nu între mine și tine, ci pe aici, prin interiorul nostru. Prin inima noastră trece granița. Și acolo trebuie să o cauți. Creștinii după firea pământească, întâi de toate sunt creștini din obicei și din tradiție religioasă. Ei nu pot identifica în viața lor, în trecutul lor, un moment de răscruce, un moment de criză, un moment în care au fost iluminați, un moment în care ceva spiritual, supranatural s-a întâmplat cu ei. Oamenii aceștia s-au născut creștini. și trăiesc cu convingerea că sunt creștin din naștere sau și mai și de 2000 de ani. Auzi pe unii zicând. Confundă experiența personală cu experiența națiunii. Națiunea este ceva, individul este altceva. Creștin după obicei, după tradiție. Vorba Domnului prin apostolul Ioan, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cred versetul 14 sau, nu mai știu exact, 12, ni se spune că Dumnezeu celor ce cred, versetul 14, 13, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, versetul 14, uitați-vă, vă rog, versetul 13, Ioan 1, 13. Născuți nu din sânge, deci ăștia sunt născuți din sânge, adică din părinți biologici, de acolo li se trage vâna. Tata și mama i-a adus la biserică în conformitate cu ritul bisericii și penticostale, au fost aduși la binecuvântare, cu tradiția bisericii ortodoxe, la botez, ei vin din sânge, au în spiță din neam creștin, de acolo se trag. Sau din voia firii lor, adică vor ei să demonstreze ceva. Îi mână un gând, au pus ochii pe un băiat sau pe o fată, sau Dumnezeu știe ce are omul în cap, din firea lui. Sau silit de la spate de alții, care îl împing, îi dau ghes, îl conving, îl ademenesc, îl cumpără poate. Auzi, de te botezi, mergi în vacanță în Israel, la vară. Să vedem care plecați în Israel. Deci, din obicei, din tradiție, prin niște conjuncturi religioase ale comunității sau sociale, prin cum e viața, apa curge pe pârâu. Și se rămâne o întrebare. Voi cum vă botezați? E bună seamă că ne-am silit să vă dibuim motivațiile și nu degeaba sunteți aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Creștinii după firea pământească se, cum să spun, identifică nu doar prin obicei, tradiție. Oamenii aceștia vorbesc despre Iisus, dar nu l-au primit niciodată. Știu multe despre El, dar nu-L cunosc pe El. Îl au în minte, dar nu în inimă. Sunt în stare să-i repete cuvintele, dar nu sunt în stare să-i le păzească. Și nici nu vor să-i le păzească. Îl au pe Iisus pe buze, dar nu în viața lor. Iisus nu este Domnul. Apoi, asemenea creștini, sunt creștini, zic așa, după impuls emoțional. Adică, la baza devenirii lor stă un impuls emoțional. Nu, e ceva mai mult decât prima categorie. Oamenii aceștia se alătură bisericii în urma unui val de entuziasm. S-a întâmplat ceva. A fost acolo o situație... s-au aprins, a fost o atmosferă. Nu cred că este onorabil pentru biserică să creeze artificial atmosfere. Nu e onorabil deloc. Deși în unele locuri atmosfera aceasta este fabricată după tehnicile spectacolelor lumești. Nu e onorabil. Dar în mijlocul unei asemenea atmosfere, având o încălzită sau o temperatură încălzită așa la nivelul emoțiilor, un asemenea om se convertește ușor. Frații mei, am sentimentul că dacă cineva se lasă prea ușor convertit, acel cineva foarte ușor se poate lăsa și întors înapoi. Am văzut în cursul anilor oameni care au răspuns pe loc. Ne-au impresionat. Wow! Am păstrat o rezervă uitându-mă. Sigur că sunt și cazuri de o puternică iluminare spirituală și profundă convertire deodată. Dar cine răspunde așa de repede la emoții nu dă semne de adâncă stabilitate. Iisus a vorbit despre asta când ne-a zis despre sămânța căzută pe stâncă. Ea repede încolțește, dar tot așa de repede se și usucă. Mai bine e să te uiți la un om care primește Evanghelia care stă cu minte, o interiorizează, cugetă la ea, meditează, pune întrebări, opune rezistență și care în liniștea cercetării lui se lămurește, se lămurește și deodată vine și spune da. Omul ăla se duce până la moarte cu Hristos. El nu e un creștin care s-a convertit la emoție. A încântat frumos la pian, a zis o ilustrație de jale, de mămica, de tăticu, de... Cine vine în față? Și deodată, iată-mă. Vă rog foarte frumos să nu consumați genul acesta de spectacol religios, lipsit de profunzime. Vedeți, dacă în ibric e apă puțin, dă încolo cod repede. Ăștia sunt oameni superficiali. Și cât de repede dă încolo cod, la fel de repede se stinge, se răcește. Creștinii, după firea pământească, dau un răspuns emoțional. Nu e profund, nu e schimbare, e doar o emoție. Acești oameni se convertesc din entuziasm și se leapădă din principiu. Ei sunt creștini după fire pământească. Apoi, acest fel de creștini sunt creștini atrași de cultul personalității. Cultul personalității liderului, a predicatorului, a eu știu cine o fi acolo. Există și acest soi de răspuns. Genul acesta de oameni se lasă impresionați de personalitatea, cum să zic, liderului lor, a propovăduitorului, care poate fi preot sau pastor sau cântăreț sau Dumnezeu știe ce o mai fi, ca să zicem în termeni religiilor induse, gurul lor. Ăsta e liderul lor. Viața și-o centrează în jurul lui. Sunt atrași de personalitatea lui, fermecați de oratoria lui, impresionați de reprezentările acelui lider. Nu-ți lipiți de Hristos. Nu-ți lipiți de Hristos, ci-ți lipiți de oameni. Când oamenii aceia se întâmplă să fie oamenii lui Hristos, au șansă. Dar când oamenii aceia îl părăsesc pe Hristos, acești creștini după fire pământească și urmează liderul fără să discute. Oamenii ăștia sunt în mare primejdie. Unul dintre asemenea lideri a căzut într-un grav păcat care l-a descalificat și de la slujire și de la orice. Un păcat grav. Din nefericire se întâmplă și așa ceva. Unuia dintre adepții acestui lider religios i s-a spus: uite, ai grijă, ți-i viața în primejdie. Și ce a răspuns? Nu mă interesează. Nu mă interesează ce a făcut, nu mă interesează cum trăiește, nu vreau să aud nimic. Mie îmi place cum predică și atât. Creștin după firea pământească. Legat de o personalitate religioasă și nu de Iisus Hristos. Apoi, acești creștini sunt creștini cu inima împărțită. Sunt creștini pe jumătate. Poate, într-o anumită formă, într-o anumită măsură, au adus domenii din viața lor sub controlul lui Hristos, dar sunt părți masive, rezervate, dosite, ținute ascunse, în care își face viacul după poftele firii sale pământești. Eu sunt de părere că dacă cineva nu este în întregime controlat de Iisus Hristos, sunt șanse ca acel cineva să nu fie controlat deloc de Iisus Hristos. Dumnezeu urăște inima împărțită. Asemenea, oameni țin pentru ei domenii, zone, cămări ale ființei lor pe care nu le-au predat lui Dumnezeu. Dependențe de tot felul, cum am citit în Evanghelia din această seară, asemenea oameni trăiesc în păcat. Inima lor este împărțită. Iisus vrea să fie domn peste toată viața noastră. Creștinii după fire pământească țin ceva pentru ei.
N-au dat slobod lui Hristos să invadeze ființa lor, să se așeze cu împărăția lui în fiecare dimensiune a vieții lor. Nu!
Ei își împart viața în două. Viața religioasă și viața seculară. Și cu asta mergem la o altă trăsătură a lor. Ei au o înfățișare evlavioasă, dar n-au viață spirituală, ci ei trăiesc în păcat.
Au religie. Știu să imite religia. Știu să facă rugăciuni. Și dacă au trecere rugăciunile fierbinți, cu voce ridicată, și pe astea le știu copia. Știu. Știu orice să imite. Numai pe Iisus Hristos nu știu imita. Orice știu face altfel. Religioși, dar fără viață, fără Iisus Hristos. Trăiesc în păcat. Ei sunt robi ai păcatului, în interiorul lor, în ascunzișurile vieții lor. Sunt obiceiuri, practici, pe care nu le confruntă, niciodată nu le-au confruntat. Nici nu-și pun problema, iar dacă s-ar putea să fie observați, dibuiți, au un instinct de conservare fenomenal. Știu să se apere, să se justifice, știu.
Asemenea, oameni nu-L cunosc pe Hristos. Marea lor problemă este că nu renunță la celelalte iubiri ca să fie cu totul câștigați pentru iubirea lui Hristos. Marea lor problemă este adaptarea. Eu le-a zice creștini cameleonici, sper că am zis corect, vorbitorii de limbă română, am eu codul cu câțiva, mă vor corecta. Creștini cameleonici se dau după culoarea mediului ambient. Când se găsesc în tovărășia unor creștini conservatori, le adoptă limbajul imediat. Verde culoarea mediului, verde mă fac și eu. Când cad într-un alt context, să zicem, o discuție cu iz liberal și în morală și în învățătură, și acolo se mișcă liber ca în păstrăvul în apele de munte. N-au treabă.
Problema lor nu e adaptarea. Asta știu să o fac exact.
Problema lor este că nu l-au pe Hristos. Asemenea, oameni cu inimă împărțită, religioși și fără viață, înrobiți de păcat, au o singură problemă. Își pierd vremea în biserici și la capăt merg în iad. În rest, totul e ok. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Ce e interesant de observat este că genul acesta de creștini, creștini după firea pământească, sunt atrași de mulțimea lor. Și gândul acesta aș vrea un pic să-l dezvolt. Faptele Apostolilor 4:23, acolo este o observație foarte drăguță, foarte delicată, fapte 4:23. Apostolilor, după ce au fost persecutați, bătuți, așa, cuvântul spune, după ce li s-a dat drumul, auziți, ei s-au dus la ei lor. Asta mi-a tras atenția. S-au dus la ei lor. Țineți minte, fiecare se duce la lui. Fiecare se duce la lui. Dacă dai drumul, de exemplu, unor pescari și nu o să se supere pe mine prietenii mei, că și eu sunt club, facem noi cum știm, cum nu știm, dar ne întâlnim pe malul Oltului. Merem la noștri. Vânătorii, și la alții, da, se întâlnesc pe dealuri. Motocicliștii nu mai vezi îmbrăcați în costumele lor cu motocicletele, ambalează acolo de zis că e sfârșitul lumii. Se întâlnesc și ei, la ei lor. Băieții la fotbal sunt acolo, ăștia din cartier, adică fiecare se duce la lui. Și cu asta lămurim o întrebare. De ce te duci tu în anturajul în care mergi? Ia, ești la ai tăi. Creștinii firești se identifică prin faptul că găsesc, cum să spun, plăcere, semnificație, odihnă în grupul lor, nu? Sau în grupul lor. Frații, surori, să ne ferească Dumnezeu să fim așa creștini. Creștini după fire pământească. Cu certificat de botez sau de transfer în Biserica Emanuel, membri în drepturi. Pot fi cântăreți. Istoria ne arată că au putut fi chiar și pastori. După firea pământească. Vai de biserica aia care a căzut pe mâna unor asemenea slujitori. Îi vom cunoaște după aceste criterii. În cele ce urmează, să vorbim despre creștinii după Duh. Care ar fi profilul acestor creștini? Eram copil, mergeam la școală, școala primară, și ne-au învățat ceva educație civică. Spre exemplu, am fost învățat să facem deosebire între un om viu și un om mort. Cum îți dai seama că cineva e viu? Și atunci unul a fost întins pe spate, acolo pe masă, în clasă, pe o bancă de aia de școală, și am venit cu o oglindă și am pus-o deasupra gurii, a nasului, și după aia ne-am uitat la oglindă. Era abur, transpirase. Ăla e viu, ăsta e semn vital, respiră. Depui oglinda cât o față de perete sau cât un lemn din grădină, nimic. Semn vital. Sau pune mâna aici, simți pulsul, pune mâna aici, alt semn vital. Și mai vine o întrebare, care sunt semnele vitale ale celui născut din Dumnezeu? Care sunt acele trăsături care, cum să spun, confirmă că e viu? Sunt câteva. Întâi de toate, acești oameni au dat voie cuvântului lui Dumnezeu să le modeleze viața. Asta este prima trăsătură vitală. S-au arătat deschiși față de cuvântul lui Hristos. Au permis Domnului Iisus să intre în ei cu Evanghelia, prin Evanghelie. Au capitulat, au dat dreptate lui Dumnezeu, au crezut ce a spus Dumnezeu. Și s-au conformat. S-au îndrăgostit de Biblie. Însetează, înflămânzesc după ea. Nu mai pot de dorul, de dragul cuvântului. Vă amintiți de acel famen, ministru de finanțe în Etiopia, care se îndrăgostise de Dumnezeu în călătoria lui la Ierusalim și în carul lui, mergând spre casă, citea din Biblie. Era îndrăgostit de Biblie. Semnul vital a celui născut din Dumnezeu este felul în care se raportează la Biblie. Și dați-mi voi să vă întreb ceva. Citiți cartea asta? Cât de mult? Vă conduceți viața după ea? Vă modelează deciziile, caracterul? Dacă în cartea asta scrie să nu te uiți după fete, tu asculți? Sau ignori ce scrie aici? Dacă în cartea asta spune să... Tu prea curvești. Îi permiți, îi dai autoritate, îi dai drept să-ți formeze caracterul, viața, conduita. Este ea constituția ta? Este vital pentru creștinii din Duh. Și-au pus viața sub acest cuvânt. Sunt modelați, transformați de acest cuvânt. Domnul Iisus, în Romani 8, pasajul citit de noi în seara aceasta, 31 și 32, zicea așa: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dacă rămâneți în cuvântul meu și prin cuvântul lui Iisus Hristos înțelegem această carte. Pe de altă parte, creștinii după Duh și-au simțit păcatul personal și nevoia de a fi eliberați de el. E ceva ce trece dincolo de religiozitate. Au dat lui Dumnezeu dreptate, iar acum sunt copleșiți de un puternic sentiment al păcătoșeniei. Simt apăsând deasupra lor, sau au simțit cândva, asta nu-i notă dominantă a vieții, dar o ai undeva. Creștinul după Duh nu trăiește toată ziua sub povara păcatului, tăvălindu-se pe jos și zicând, vai și vai, sunt cel mai mare păcătos. Nu! Dar a avut în trecutul lui, în convertirea lui, acest travaliu. Și a simțit păcatul, povara. A zis, cum zicea altădată profetul, vai de mine că sunt un om păcătos. Sau Iov,
Doamne, a zis el, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum în revelațiile dumnezeiești cu tine te-am văzut. Ce mi-e scârbă de mine. Mă pocăiesc în sac și cenușe. Și a capitulat, a căzut în fața lui Dumnezeu. Creștinul după Duh are această întâlnire a credinței cu Dumnezeu, în urma căreia dă dreptate lui Dumnezeu cuvântului său și uitându-se înspre sine se vede om păcătos. Te-ai văzut om păcătos vreodată? Să te jignești dacă auzi asta. Creștinii după Duh au această criză. Undeva în viața lor a existat acest moment, jalea pocăinței, plânsul pocăinței, zdrobirea aceea. Și aici aș pune o întrebare. Vi s-a întâmplat vreodată să vină în voi așa un dor după Dumnezeu și apăsați de viața de până acum să vă duceți în casă, să trageți ușa după dumneavoastră și coale lângă pat sau pe covor să plângeți în hohote cerului Dumnezeu iertare? Dacă da, ăsta e creștinul după Duh. Dacă nu, ei bai. Genul acesta de experiență, jalea pocăinței, nu poate fi imitată. Pot imita cântarea din biserică, pot imita și predica predicatorului, pot face și rugăciunile așa ca ceilalți, trăgând cu urechea în dreapta, în stânga, dar această revărsare din nodăiță, de lângă pat, în lacrimi, în căință, nu se poate imita. Asta este sau nu? Și acolo e creștinul după Duh. Acolo, în acest travaliu, în această jale, în acest plâns, în această sfâșiere interioară a inimii, se creează premisele nașterii din Dumnezeu. Acolo se pune Duhul și acolo schimbă Dumnezeu viețile oamenilor. Creștinii după Duh. Creștinii după Duh sunt convertiți la Hristos în mod profund. Ei cred că Iisus Hristos este singura persoană care poate elibera de vină. Îl mărturisesc, îl declară pe Iisus Hristos ca mântuitor unic. Mântuitor unic. Ființa lor este predată în profunzime. Ei sunt convertiți în profunzime. Nu-i o spoială, nu-i nimic ascuns. Nu există deasupra, prafului de pământ acolo, cu un pic de muș deasupra, o stâncă ascunsă, o rezistență la Evanghelie. Nu! Ei sunt maleabili. Hristos i-a făcut docili. Acești oameni s-au întors cu toată inima la Dumnezeu, s-au convertit profund. Ei cred că Iisus Hristos este o persoană vie. Cred în învierea Lui, că El este Cel care îi eliberează. Oamenii aceștia sunt interesați să cultive relație personală cu Domnul Iisus. În duhul lor există o tânjire după Domnul Iisus, o sete, o înflămânzire după Domnul Iisus. Lor le este dor de Domnul Iisus, le este drag de Domnul Iisus, îl iubesc pe Domnul Iisus, îl caută pe Domnul Iisus. Ei sunt ucenici a Domnului Iisus, îl urmează pe Domnul Iisus. Ei nu imită oameni, ei nu repetă ritualuri, ei sunt captivați de Iisus, pe care îl au în suflet și îl urmează prin faptele și prin trăirea lor. Ei sunt oameni cu frică de Dumnezeu. N-au nevoie de paznic. Paznicul lor e Dumnezeu care strigă în conștiința lor. Conștiința este activă. Acești oameni tânjesc după curăție interioară. Dacă li se întâmplă, cine știe din ce pricin se cadă într-un păcat, oamenii ăștia nu mai au stare. Ei n-au reflexul creștinului după fire de a se uita în dreapta, în stânga, de a se uita în jur, să vadă dacă cineva cumva a văzut. Și când își dau seama că sunt în siguranță, răsuflă ușurat. Doamne, fi lăudat, nu m-am făcut de rușine. Asta interesează. Reputația, nu spiritualitatea. Îi interesează popularitatea, nu caracterul și integritatea. Creștinii după Duh, când cad într-o greșeală, nu minimalizează, ba dimpotrivă, o maximalizează. Vai de mine! Cum am făcut asta? O privire aruncată cum nu trebuie, o vorbă spusă cum nu trebuie, un cuvânt oarecare care ar putea fi luat altfel, Doamne ferește, o jignire, o înjurătură. Păi asta creează în inima creștinului după Duh dezastru. E sfârșitul lumii. Vai de mine! Doamne, ai milă de mine! Începe plânsul, bocetul, mărturisirea. Asta nu se complace cu nesimțire într-o viață trăită în păcat. Nu. E după Duh. Sunt îngrijorat văzând superficialitatea cu care unii oameni, și tineri și mai în vârstă, dar mai ales mai tineri, se raportează la păcate grave. Când vorbim de ele, râd. Zicând, da, pe toți facem. Frații mei, există o desensibilizare pe care o provoacă păcatul în viețile oamenilor. Această desensibilizare ne poate duce pe cei născuți din Duh să ne pierdem această identitate până acolo să ne lepede Dumnezeu. Există riscul căderii de la credință. De aceea zic să fim cu mare băgare de seamă. Cuget, mă rog și mă pregătesc pentru câteva mesaje pentru început de an, mai ales pentru cei mai tineri. Gândiți-vă bine câte mizerii văd ochii voștri pe telefonul mobil. Ce zice? Să-mi fac un cont pe Snapchat și să-l pun așa când predic aici? Ca să vedeți ce intră? Ca să vadă toți ce intră? Care îmi dați telefonul? Gândiți-vă la asta. Gândiți-vă bine la asta. Cât timp pierzi acolo? Cât te-a învăluit, cât te-a înrobit și îți pui întrebări, cum e, de ce nu se leagă? Îl iubești pe Iisus? Că te înfășoară. Să ai grijă. Zmucește-te, rupe-te din lănțuirea aceasta și urmează pe Iisus Hristos în legile Duhului. Dumnezeu să ajute, să dea putere. Amin. Creștinii după Duh au, cum spuneam, viața schimbată, mintea schimbată, gândesc duhovnicește, se feresc, cum spuneam, de rău. Și aș menționa ceva, dacă încă nu s-au botezat, oamenii ăștia strigă după botez. Ei sunt convinși, vor să se boteze, sunt în stare să dea la o parte orice piedică, să declare război neamului, țării întregi. Să se pună împotriva întregului oraș, dacă asta trebuie. Pun capul pe tăietor. Eu urmez lui Hristos. Eu mor pentru el. Eu mă botez în apă. Uite apă. Nimeni nu mă poate împiedica. Așa, așa au ei. Creștinii după fire, de la spate, mai hai, facem mamei un cadou. Vine nunta acum, nu ți-e cunună nimeni, dacă nu ești botezat, hai, repede, ne facem de minune. Grijă mare. Creștinii, după Duh, strigă să umble în voia lui Dumnezeu. Probabil că aici este sensul cuvintelor, oricine crede și se va boteza va fi mântuit. Ca apoi să zică, dar cine nu crede a fost osândit. De ce nu zice cine nu crede și nu se botează? Marcu 16:16, puneți rog-vă, Marcu 16:16, uitați-vă ce interesant. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. De ce nu pune echilibru? Cine nu va crede și nu se va boteza. Care-i tâlcul? Tâlcul este simplu. Cine crede, arată prin faptul că vrea să se boteze. Și cine nu crede, iese din start treaba cu botezul. Credința, odată așezată în suflet, cere, sau cum să spun, se maturizează, se exprimă. Vreau să mă unesc cu Hristos. Și așa să fie botezul vostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai e un semn vital al celor născuți din Dumnezeu. Ei au duh de rugăciune. E un foc care îi cheamă la rugăciune. Dorința după rugăciune este unul dintre însemnele vitale ale copiilor lui Dumnezeu. Ca pulsul și respirația pentru un corp. Fapte 9, de la 9 la 11, În acest loc din Scriptură este prezentată convertirea lui Saul din Tars, despre care cuvântul Domnului, foarte interesant în acest pasaj, după ce are parte de această grozavă revelație cu Dumnezeu pe drumul Damascului, spune Scriptura că Saul s-a sculat de la pământ și cu toate că ochii erau deschiși, nu putea să vadă nimic, l-au dus de mâini și l-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Versetul 9. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat și n-a băut nimic. A intrat într-o criză. Bărbatul acesta se convertea. Uitați, n-a mâncat și n-a băut nimic. Asta este un semn al postului lui. Ca la capătul acestor zile, Domnul să vorbească unui profet cu numele Anania următoarele cuvinte. Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, om din Tars. Și a zis Dumnezeu, căci iată, el se roagă. Ăsta e semn vital. El se roagă. Semn vital. Creștinii după Duh se roagă. Creștinii după Duh se exprimă în rugăciunea lor acasă, în odaie. Era singur, într-o casă, închis. Se ruga. Mă întreb, dincolo de circumstanțe de excepție, nu cumva oare felul în care ne aportăm la rugăciunile comune în biserică arată dacă suntem creștini după fire sau după Duh? Păi când unul dintre noi poate fi văzut oră de rugăciune după oră de rugăciune, săptămână după săptămână, duminică după duminică, lună după lună și an la rând, cu ochii pe telefon, cu ochii în dreapta, în stânga, nu se roagă, face niște... Cine din Dumnezeu se roagă? Țineți mintea asta, se roagă. E semn vital, după cum un om viu respiră și nu se plictisește niciodată să respire și nici nu vede rutină în respirație. Mai aud pe unii zic, mă plictisesc la rugăciune. Dar n-am auzit niciodată pe cineva zicând, mă plictisesc să respir. Vreau o variație. Vreau și eu ceva mai spectaculos. M-am săturat de rutina asta, câte pe minut. M-am săturat, vreau și eu așa ceva mai... Și apoi vezi tu când vine... Nu-ți mai dorești. Da? De ce oameni, deci de semnele vitale nu te plictisești când sunt semne vitale? Când trebuie să imiți? Când trebuie să faci spectacol? Normal că e greu. Nu-ți vine, nu-i din tine, nu curge. E imitare. De-aia nu iese. Dar când e viața ta și semnul tău vital, atunci curge. Creștinii se roagă. Se roagă. Lați-mi voi să vă pun o întrebare. Suntem duminică seara la slujba de maximă audiență. De asta vineri seara, când ați fost ultima dată la rugăciune aici? Vineri seara, când ați fost ultima dată? Marți seara, când ați fost ultima dată? Când facem seri prelungite de rugăciune, când a zis, mă duc și eu? Nu te-ai gândit că s-ar putea să fie un semn vital? De duminica... De Crăciun și de Paște e bine. În creștinismul tradițional românesc, sau cum o fi, la Paște, la Crăciun și la câteva evenimente din viață. La Pentecostal, duminica. Duminica, seara. Gândiți-vă bine la asta. Adevărații ucenici ai lui Hristos se roagă. Și ca să nu pierd ce îmi sugera cineva dintre voi, creștinii după Duh iubesc venirea Domnului. Iubesc venirea Domnului. Sunt legați de venirea Domnului. Așteaptă reîntoarcerea lui Iisus Hristos. Cheia vieții lor spirituale este reprezentată de această ancorare în viața veșnică. Asta îi determină să fie generoși, să se supună la tot felul de înfrânări. În această speranță a întoarcerii lui Hristos își regăsesc resurse pentru sacrificiile făcute și nu li se par găile. Pentru că este semn vital. Când iubești, nu mai contează spațiu, timpul și nici banii. Ați fost îndrăgostiți vreodată? vă compătimesc dacă n-ați fost. Pare rău de voi. Când ești îndrăgostit, nu mai contează distanța. Noi apucam să povestim și să ne căsătorim, așa, aveam un plan, colo mai peste o lună, două, trei, și țin minte că m-am dus acasă la părinți. O săptămână urma să stau acolo. Apoi n-am apucat să ajung bine, că și venit o scrisoare. Și astăzi o păstrez. Și Laura, nu te-am întrebat niciodată, n-am gândit că ai trimis-o vreo trei zile înainte să plec. Că iubirea se exprimă. Două persoane care se iubesc nu fac efort să-și dorească să fie împreună. E ceva natural. E ceva natural. Creștinii după Duh găsesc mare încântare să cugete la venirea Domnului și să o aștepte pregătiți. Dumnezeu să ne ajute. Frații mei, mă opresc lăsându-vă această întrebare. Creștini după Duh sau creștini după fire? Toți suntem aici. Granița nu e între mine și voi. Granița e pe la mijloc. Pe aici. Să ne rămână spre cugetare 2 Timotei 2:19. Unul dintre cele mai frumoase și adânci versete din Biblie. Cuvântul Domnului spune așa. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecete, sigiliul, ștampila aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Îi știe. Și cei care candidează sunt îndemnați. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Amin.